Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Почетокот прегледот вести. Соединетите држави ја поздрави одлуката на Турција да дозволи транзит на ирачки курдски борци во Сирија за да помогнат во одбраната на Кобани. Курдите во овој сирски град се под опсада на милитантите на Исламската држава повеќе од еден месец. Шефот на турската дипломатија Мевлут Чавушоглу не наведе детали за одлуката на Анкара. Предходно Соединетите држави со воздушна акција ги снабдија курдските борци во Кобани со оружје и муниција. Во меѓувреме продолжуваат и воздушните напади на сојузниците врз позиции на џихадистите во Сирија и Ирак. Председателот на полскиот парламент Радослав Сикорски изјави дека рускиот председател Владимир Путин во 2008 година му предложил на тогашниот премиер на Полска меѓусебно да ја поделат Украина. Сикорски, кој до минатиот месец беше шеф на полската дипломатија, за американскиот вебсайт Политико прецизира дека Путин го дал предлогот за време на посетата на премиерот Доналд Туск на Москва. Путин сакаше да станеме учесници на оваа поделба на Украина, вели Сикорски, додавајки дека Туск не одговорил на предлогот на Путин. Председателот на француската нафтена компанија Total загина кога вчера авион на неговата компанија се судрил со машина за чистење снег на московскиот аеродром Внуково. Компанијата потврди смртта на Кристоф де Маржери и на уште тројца французи во авионот. 63-годишниот де Маржери беше председател на Total од 2007 година. Total е шеста најголема компанија за нафта и газ во светот и едно од најголемите странски инвеститори во Русија. Во наредниве минути ќе слушате и за кој градоначалник повеќе трошел од општинскиот буџет, сегашниот или претходниот, главна тема на Охриѓани. По безуспешното судско барање за обештета поради несреќата на работа до Меѓународниот суд во Страсбург. Конкурирајте, не е скапо да се студира во Франција, им порача француската амбасадорка на битолските студенти. Во Охрид опозицијските партии го обвинуваат градоначалникот Бакрачевски дека трошел многу општински пари за службени патувања. Тоа според него не било вистина. Тој со наводи дека општината се уште ги платјала службените патувања на неговиот предходник на таа функција. Мики Трајковски.
Кој градоначалник повеќе трошел за службени патувања од општинскиот буџет? Ова прашање деновиво актуелно во охридската јавност, исто како и прашањето на опозицијата дали градоначалникот Бакрачевски повеќе бил надвор од Охрид отколку во градот. Но Бакрачевски возреќа и вели дека голем дел од патувањата ги платил од собствен џеп. Според него распоредливо било колку пари потрошил тој за службени патувања во однос на неговиот предходник.
Ако ги погледнеме официјалните податоци кои што ги има секторот за финансии, а кои што се однесуваат на трошоците за службени патувања на претходниот градоначалник, тешко дека ниту јас, ниту неколку после мене градоначалници нема да ги достигнат милионските суми кои што се заведени како долг на општина Охрид за овие патувања, кои што се уште не се платени, кои што ние треба да ги плаќаме.
Поранешниот градоначалник Александар Петрски во 2007 година за службени патувања во земјива на сметка на општината потрошил 177 000 денари, што е за 12 пати повеќе од она што го трошам јас односно 520 000 денари за патување во странство, што е 1000% повеќе од она што јас го потрошив во 2013 година, вели Бакрачевски. Во 2014 година на службени патувања во земјава, додава Бакрачевски, сум потрошил само 12 800 денари, односно 189 000 денари за странство, додека предходниот градоначалник во 2010 ја оптоварил Обштинската каса за 1 милион денари, вели Бакрачевски.
Јас одговорно на ова говорница кажувам дека реализирав неколку службени патувања кои беа во име и во интерес на Обштина Охрид, а за кои што јас лично се откажав од финансиски надомест за овие патувања, односно истите сум ги реализирал на личен трошок. Претходниот градоначалник од 2006 до 2013 година остварил над 50 службени патувања во странство.
Јоне Станковски, советник од ВМРО Народна партија, вели дека градоначалникот Бакрачевски треба да одговори пред јавноста колку во изминатиот период бил надвор од државата и од Охрид.
Очекуваме да во наредниот период даде комплетно известување пред јавноста за неговите службени патувања, односно не само службени патувања кои што се реализираат, туку да добиеме и одговор што од тие службени патувања е бенефитот од тие службени патувања за општина Охрид.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Француската амбасадорка во Македонија Лорен Соер во Битола изрази надеж дека наскоро ќе биде зголемен бројот на македонски студенти кои ќе студираат во незината земја. Конкурирајте, ќе имате еднаков третман како сите, а описот на француски државен универзитет не е толку скап, порача таа. Жанета Здравковска.
Македонците многу подобро го владеат англискиот јазик отколку младите во Париз. Не подценувајте се, учете странски јазици, искористете ја можноста за студентска мобилност на странските универзитети. Ова им го порача француската амбасадорка Лорен Оер на витолските студенти, презентирајќи ги поволностите од европската програма Erasmus Plus, која овозможува голема мобилност на студенти, постдипломци, наставен кадар на престижните европски универзитети. Преку оваа програма до 2020 година, 20% од македонските студенти ќе заминат на доусовршување во Европа.
Que la mobilité pour eux est quelque chose de facile et que on construira l'Europe.
Драги студенти, вистинската динамика сте токму вие која што треба да ја отпочнете. Меѓутоа со тоа воопшто не сакам да кажам дека си закажувам еден состанок за 10 години, туку токму спротивното. Од една страна ви се чини дека политиката не постигнува напредок, ќе ви кажам дека сепак студентите, но и универзитетите постигнуваат вистинска динамика и секој ден Европската Унија нуди можности на вистина за да ги направи македонските студенти европски граѓани.
Рече амбасадорката, Европскиот парламент одобри буџет од 14,7 милиарди евра за следните 7 години, што поголем број студенти да можат преку грантови да студираат на престижни европски универзитети. Студентите само треба да конкурираат без разлика од која земја доаѓаат, ќе бидат третирани на еднаков начин.
En fait, la difficulté dans les années précédentes c'est que nous avions un dispositif bilatéral.
Затоа што најчесто таа размена досега се извршуваше на билатерално ниво, најчесто со 7-8 стипендии кои што не се доволни и најчесто студентите се соочуваа со високите финансиски трошоци поврзани во тековното живење. Меѓутоа сега, бидејќи има поголем пристап до европските механизми, искрено се надеваме дека тој број ќе биде се повеќе зголемуван.
Рече ОЕР. Таа посочи дека трошоците веќе не се проблем за да се студира во Франција, зашто упис во било кој државен универзитет годишно чини по 183 евра, а преку Erasmus Plus се даваат високи стипендии. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Неколку години Цветан Стојановиќ од Кумановското село Четирце безуспешно ја бараше својата правдина по судовите во земјата за да добие обештетување по несреќата што ја преживеал на работа. Сега, како што вели тој, последна надеж му е Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур. Светлана Јовчевска.
Работа на Скопје, кровна конструкција на куќа приватно. Газот не платил никакви дажбини на државата, затоа што работил црно. Јас бев исто така, кај него непријавен. Далеководот беше 5-6 метри од куќата и кога работиме на кровна конструкција, самиот далековод превачеше. Тој ни ден денеска не се јави ни ништо.
Цветан Стојановиќ, сега 30 годишен од Кумановското село Четирце, раскажува за својата несреќа што му се случила пред 8 години. Обесштетување од собственикот на фирмата не добил, поради што почнал правдата да ја бара по судски пат, по неколку годишен судски спор во кој, како што вели, се било против него. Последната надеж му е Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур.
Имам искореници, 3-4 степен, имам неслоници од кодиси на нога.
И сега како?
Сега така и така. Имам болки, спево од време на време, на сека промена на време. Со 8 години се тужиме и сега ништа.
Дотава Цветан, кој како невработен царински техничар побара работа во градежништвото, а откако закрепнал од струјниот удар, тој со неговата сопруга, двете деца, брат му и сестра му живеат од пензијата на татко му. Она што најповеќе го боли е односот на собственикот на фирмата, кој воопшто не се појавил изминатите 8 години. Судот пак ги одбил сите сведоци и вештачења, судските одлуки се против Цветан, а и сите негови жалби се одбиени како неосновани. Ниту Цветан, ниту неговото семејство не можат да разберат како е можно 4 дена откако се случила несреќата, неговото семејство да не биде известено.
Не треба да каже ни газда, ни тие негови колеги што се од Куманов. После ми тој сме чули сме четврти ден преко билтен политички изкочил.
Се сеќава Момир, таткото на Цветан. Тој додава дека потоа отишол кај Муни, собственикот на куќата во изградба, кој им кажал дека собственикот на фирмата забранил да ги известат родителите. Собственикот на фирмата се уште работи, а еден од неговите објекти е и во селото Четирце, што се гледа од дворот и куќата на сиромашното и безпомошно семејство Стојановиќ.
Тоа се заврши до пари маја човек и даја секи и толико пари, нема и че раде.
Резигнирано, вели Момир. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Тетово од неодаме ја има првата велосипедска патека. Во градот, поради паркирани возила, не може да се вози велосипед, велат во Тетово. Граѓанската иницијатива Тетово на точак над една година организира велосипедски тури за да ги мотивира луѓето да возат велосипед. Александар Самарджиев.
Непрописно паркирани возила, поставени тезги на тротуарите и слични препреки во движењето го прават речиси невозможно возењето велосипедни Тетово, велат велосипедистите. Иако неодамна градот ја доби првата велосипедска патека поставена покрај двете коловозни ленти на булеварот Маршал Тито, истата не може целосно да се користи. Доколку почнете да возите велосипед на речиси секои стотина метри, ќе наидете на паркиран автомобил што го попречува движењето, велат велосипедистите Јасмина Зафировска и Бојан Стојановски.
50% од патеката не функционална, баш ради тоа што средства на граѓаните уште не е на такво ниво кај што би го испочитувале тоа нешто што се направило сеаш.
Па најчесто автомобилски препреки, значи на велосипедските патеки, непрописно паркирани возила. Исто така и недоволно свесни граѓани што не гледа едноставно кај се движа по тротоарот.
Горан Георгиевски објаснува дека воопшто ни Тетово е многу тешко да се вози велосипед.
Целен збор мачно. Значи секој треба да се снајде и секој да се биде одговорен најпрво за својот живот. Океј, тоа нормално е. Меѓутоа хаосот во Тетово кој што го прават автомобилите, сепак треба да се биде многу претпазлив во овој метеж. Така да сега се почнува малку по малку во Тетово развивањето на културата за возење на велосипед.
За подобрување на состојбата, најава има од Општина Тетово на промоцијата на новата велосипедска патека, градоначалничката Теута Рифи рече дека ќе се градат уште патеки.
Каде дозволуваат можностите да правиме патеки за велосипеди, како што е ова овде, значи и на патот на Бањиче, таму веќе исто така новиот пат го правиме со патека за велосипеди.
Велосипедистите Јасмина, Бојан и Горан се дел од граѓанската иницијативата ТОВО на Точак. Веќе година и половина организираат велосипедски тури низ градот со цел да се мотивираат луѓето да возат велосипед. Исто така, целта им е да се укаже на останатите учесници во собраќајот и граѓаните, на присуството на велосипедистите и потребата за поголемо внимание кон нивната безбедност. За Радио Слободна Европа од ТОВО, Александар Самарджиев.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.